Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Usvajanjem Beogradske deklaracije završeno godišnje zasedanje parlamentarne skupštine OEBS-a. Usvojena rezolucija o istrazi nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu koju je predložila Srbija. Boris Tadić, iskazati poštovanje prema svim žrtvama. Mihajlović, nismo prešli crvenu liniju u razgovorima s Kosovom. Srpska napredna stranka, vladajuće partije neka na izborima dokažu popularnost. U Siriji počeo skup o nacionalnom dijalogu, ali uz bojkot opozicije, a u Jedvabne prvi put zajedno idu Jevreji i katolici. Sutra sunčano i toplo, do 38 stepeni, uveče mogući pljuskovi. A u nastavku emisije čućete i Stašu Zajović, koja pred večerašnju mirovnu akciju Žena u crnom u Beogradu pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti u spomen žrtvama genocida u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa kaže.
Činjenicom da niko od zvaničnika Srbije ove godine ne ide, pokazuje da nema prisutno osjećanje, da je to jedna moralna obaveza, da nema promene na kulturnom i na obrazovnom i na medijskom planu. I zato mi mislimo da je neophodno da civilno društvo ukazuje na neophodnost suočavanja s prošlošću.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je uloga Dobrice Ćosića danas u Srbiji. Evo što o tome kažu naši sagovornici, književnici Vidosav Stevanović i Nenad Prokić.
To je uloga čoveka koji uče nazad, koji propagira zablude, koji podržava predrasude, koji širi nerazumevanje sa našim susedima i sa celim svetom.
Priča se o tome da on ima nekakav uticaj na određene ljude. Ne možeš da budeš siguran da li on zaista utiče. On govori kako nema, a upravo to pojačava kod ljudi utisak da je zapravo ima, jer prava moć voli da se skriva.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Usvajanjem Beogradske deklaracije završeno je godišnje zasedanje parlamentarne skupštine OEBS-a u Beogradu. Jednoglasno je usvojena rezolucija o istrazi nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu koju je predložila Srbija. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da na godišnjicu strašnog zločina u Srebrenici treba iskazati poštovanje nevinim srebreničkim žrtvama, ali i svim stradalim pripadnicima drugih naroda koji su izgubili život tokom rata u bivšoj SFRJ. Na 8. kongresu demokratske omladine, ističući želju Srbije za pomirenjem sa susedima, Tadić je rekao da svi koji su činili zločine moraju biti u zatvoru kako bi narodi i države bili obeskrivljeni i kako bi građani bivših jugoslovenskih republika mogli da kao ljudi žive zajedno. U Memorijalnom centru Potočari sutra će biti obeležena 16. godišnjica stradanja Bošnjaka u Srebrenici, ubijenih nakon što su snage Vojske Republike Srpske u julu 1995. zauzele tu enklavu. A odbornici Skupštine opštine Srebrenica na komemorativnoj sednici povodom obeležavanja 16. godišnjice genocida u Srebrenici i stradanja Srba iz ove opštine minutom ćutanja odali su poštu svim nevino nastradalim stanovnicima Srebrenice u poslednjem ratu u Bosni i Hercegovini. Direktor Vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović ocenio je da srpska strana nije prešla niti će ikada preći crvenu liniju kada je reč o prvim rezultatima dijaloga između Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima nije dobro da bilo ko, bez obzira kojoj političkoj stranci pripada, instrumentalizuje prve korake ka stabilizaciji prilika u dnevno-političke svrhe. To, kako je rekao, nije dobro ni za opoziciju u Srbiji, jer će se sa problemom Kosova suočiti sve političke partije. Najjača opoziciona stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka, pozvala je predstavnika vlasti da raspišu izbore i da njima dokažu rezultate istraživanja javnog mnenja koji navodno pokazuju njihov visok rejting. Zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da će prema predviđanjima stranaka vladajuće koalicije i liberalno-demokratske partije opozicije na sljedećim izborima preostati 15-20% glasova.
A mi sad te čelnike režima koji su sve to lepo izračunali, koji su se pohvalili velikom popularnošću, pozivamo da raspišu izbore, da pokažu da će zaista da dobiju tih 75% sa sve Čedomirom Jovanovićem pomagačem iz Beogradske skupštine. Dakle, pa da vidimo da li je to baš tako ili nije.
Aleksandar Vučić, SNS. A lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, izjavio je da Vojvodini treba da se vrati sva imovina koju su Vojvođani stvorili. On je to rekao na sednici glavnog odbora svoje stranke.
Ono što su Vojvođani napravili, to je njihova imovina. A Vojvođani su u Vojvodini napravili sve, pa i samu Vojvodinu. Možda je po nastavnim programima sekularne države Srbije Bog stvorio svet, ali su Vojvodinu stvorili Vojvođani.
Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Slušate radio Slobodna Evropa. Iz regiona i sveta. Nekadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović ocijenio je da je crnogorska nezavisnost neprikosnovena, ali da u ekonomskom i političkom smislu zemlji nedostaje priča o perspektivi. On je u intervju za Podgoričke vijesti rekao da njegovi nekadašnji politički saradnici u DPS-u, a kasnije oponenti, koriste svoj politički autoritet da zarađuju pare, ucenjuju ljude, sve na principu ja tebi ti meni, bez ikakvog poštovanja privrednih zakona. Sastanak o nacionalnom dijalogu u organizaciji sirijskog režima počeo je u Damasku, ali na njemu nema predstavnika opozicije, koja odbija saradnju dok vlasti ne obustave represiju nad demonstrantima. Šef izraelske diplomatije, Avigdor Liberman, u Jerusalimu je izjavio da turski premijer Recep Tayyip Erdogan ne želi normalizaciju odnosa njegove zemlje i Izraela. 70. godišnjicu pokolja stotina Jevreja u selu Jedvabne na severoistoku Poljske, koje su njihovi poljski susedi žive spalili u jednom ambaru, prvi put danas zajedno obeležavaju Jevreji sa velikodostojnicima Poljske katoličke crkve. Ovaj stravičan zločin iz jula 1941. dugo je lažno zvanično pripisivan nacistima. U požaru koji je rano jutros izbio u jednom staračkom domu na severozapadu Ukrajine poginulo je 16 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 19:30 na Trgu Republike u Beogradu biće organizovana akcija nevladine organizacije Žene u crnom Nikada nećemo zaboraviti, tokom koje će, povodom 16. godišnjice genocida u Srebrenici, biti pročitana imena 613 žrtava koje će biti sahranjene sutra, 11. jula. O tome za naš program govori Staša Zajević, čelnica ove organizacije. Ona kaže da vlast u Srbiji prema ratnom zločinu ima samo pragmatsko-utilitaran odnos, ali da ne neguje kulturu sećanja i empatije prema žrtvama srebreničkog genocida.
Mi mislimo da se nekako zrušenjem Mladića završila jedna međunarodna obaveza koju vlasti Srbije smatraju da je završena, iako znamo da je to pod pritiskom međunarodnih institucija doneta takva odluka, ali da zapravo činjenicom da niko zvaničnika Srbije ove godine ne ide pokazuje da nema prisutno osjećanje da je to jedna moralna obaveza, da nema promjene na kulturnom i na obrazovnom i na medijskom planu, i zato mi mislimo da je neophodno da, kao i svih prethodnih godina, civilno društvo ukazuje na neophodnost suočavanja s prošlošću. Dakle, to je su organizacije civilnog društva koje sarađuju dobro, a računamo i znamo da su takve vrste solidarnih koalicija neophodne, ali je najvažnije da je sve što radimo ove godine fokusirano i usredsređeno na osjećanje solidarnosti i empatiju sa žrtvama, budući da svi naši zahtjevi koje mi uputimo vlastima Srbije u vezi sa kulturom sećanja sa suočavanjem s prošlošću ne ilaze ni na kakav odjek. To je zaista porazno da je poruka koju vlasti Srbije šalju u Evropskoj uniji samo pokazuje da jednu pragmatičnu retoričku razinu i nivo, a da je na svim ostalim nivoima ostala apsolutno ista stvar. Da je ostala ista stvar pokazuje činjenica da se fašističke organizacije već uveliko pripremaju da oblepe grad fašističkim porukama, ne samo relativizovanjem nego i negiranjem genocida u Srebrenici, a da je minimalno uvaženo ono što smo mi tražile uz podršku što organizacija civilnog društva, prvo da se proglasi 11. jul, dan sećanja na genocid u Srebrenici, kao jedan početak važni, moralni, etički suočavanje s prošlošću, nego bi bilo na krivično-pravnom nivou stvari drugačije, dok takve organizacije bi bile onemogućene to da rade. Također smo tražile, ja mislim, ne znam, 10 puta da se proglasi krivičnim delom negiranje genocida u Srebrenici i naravno negiranje holokausta. Sve je to jako, jako bitno, ali evo i ovo pokazuje da vlasti u Srbiji smatraju da je suočavanje s prošlošću isključivo pragmatični politički čin, a čak i još uvredljivije za žrtve, da je to jedna finansijska transakcija, da je to važno, mislim, za dobivanje poena i da zapravo nijedan drugi nivo više nije bližan, i to je porazno.
Staša Zajević, Žene u crnom. Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć Dobrice Ćosića u Srbiji, a naši sagovornici su dva srpska književnika, Vidosav Stevanović i Nenad Prokić. Dobrica Ćosić mnogo objavljuje i njegove knjige se prodaju u velikim tiražima. Gospodine Stevanoviću, može li se reći da je on uticajan pisac?
Znate šta, to je nekad bilo tako. Ja sam vo vremja, ono, pre 20 i nekoliko godina, kao direktor Bigze bio izdavač Dobrice Ćosića, izdavač njegovih romana, njegovih sabranih dela, i moram priznati da smo zaista pravili velike tiraže i čini mi se najveće koje su se mogle praviti u ono vreme. Dakle, u ono vreme se moglo govoriti da on ima veliki broj čitalaca iza sebe. Danas su se stvari međutim promenile. Tiraži su u Srbiji spali oko 10 puta. Ne preterujem, zaista tako stoje stvari. Tako da je i Dobrica Ćosić ostao bez svoje velike publike, koja je naravno pokrivala celu bivšu Jugoslaviju. Danas se njegovi tiraži prave na silu, pritiskom medija, velikim medijskim kampanjama, a bojim se da ima malo i izmišljanja iz reklamnih razloga. Dakle, ja nisam ubeđen da je on sada čitan pisac, ili retko kada sretnem koga ko čita njegove romane. Uostalom, on ih već jedno deseta godina i ne piše. Sad objavljuje dnevnike ili nešto što bi se moglo nazvati dnevnicima, i od toga se povremeno prave medijske, kako da kažem, oluje. Eto, to je cela priča. Bojim se da iza toga ne stoji potreba čitalaca, nego potreba nekih političkih struktura da preko Dobrice iskazuju svoje starinske prevaziđene ideje.
Gospodine Prokiću, kako je vaše mišljenje? Da li je Dobrica Ćosić danas čitan pisac?
Pa nije on pisao svoje romane da bi bio književnik, nego da bi radio nešto drugo. Tako da ni njegovi čitaoci nisu čitali to da bi čitali dobru literaturu, nego da bi radili nešto drugo. Mislim da vrednost njegove literature nikad nije bila adekvatna onoj ulozi koju je on sam sebi pripisivao i koju su mu drugi pripisivali, ali danas on delom stoji za te srpske politike, kao što je stajao u vreme Miloševića, kao što je stajao u vreme Koštunice, i danas, ako hoćete, i za dela Tadićeve politike, u onom delu u koji je on nastavnik koštuničene politike. A ako me pitate da lociram tačnije gde se to tačno nalazi, pa nalazi se recimo u Tadićevom savjetniku, koji je, ne znam da li je valjda za dijasporu, savjetnik Tadićev Mlađana Đorđevića, s koga je Milo Đukanović optužio da finansira opoziciju Crne Gore, koji je u Makedoniji pravio isto probleme, jer znate da u Srbiji postoji dve vrste Srba van Srbije. Jedni su ovi koji su u okruženju, a drugi su u dijaspori.
Gospodine Stevanoviću, po vama, kakav je odnos danas Dobriče Ćosića prema sadašnjoj vlasti u Srbiji? On u poslednje vreme dosta kritikuje sadašnju garnituru, prebacujući joj da nedovoljno zastupa srpske interese.
Pa njemu se to događa da povremeno stavlja blage primjedbe postojećoj garnituri, udvarajući se nekoj budućoj koja bi mogla ispuniti njegove želje. Ja se sjećam jedne njegove izjave povodom toga: šta mislite o aktuelnom predsjedniku, koji je onda bio Milošević, pita ga neko, a on kaže: znate šta, ja o živim predsjednicima ne govorim. Znači, on govori samo o onima koji su propali, nestali, koji su završili svoju političku karijeru, očekujući uvijek da će ih nadživeti, i tu mislim da zaista pokazuje jednu retku žilavost i sposobnost nalaženja na ovoj prljavoj srpskoj političkoj sceni. On preživljava. Začudo preživljava gotovo bez oštećenja. S tim što nemojmo zaboraviti, godine 95. ili 2000. Dobrice Ćosića gotovo nigde nije bilo i svi su bili spremni zaboraviti. Njegovu tu Labudovu pesmu ili posljednji deo njegovog života zasladili su prvo Koštunica, koji zastupa još anahronije ideje nego on, a zatim sin njegovog najboljeg prijatelja Ljube Tadića, sadašnji naš predsjednik, koji malo po malo pa ponovi neku Dobričinu frazu ili nešto što spada u Dobričin politički repertoar.
Gospodine Prokiću, kako vi tumačite ovu kritiku koju povremeno Dobrica Ćosić izriče sadašnjoj vlasti u Srbiji?
On kao veliki meštar balkanske dijalektike nikad nije imao hrabrost Đilasa, nego je uvek znao dokle da ide, izazivajući neka sitna partijska piskala da udaraju po njemu, dok je u isto vreme stvarao na taj način aureolu mučenika, a u isto vreme je izražavao odanost partijskim šefovima. To je jedan od načina na koji on živeo politički sve ovo.
Gospodine Stevanoviću, mislite li da pojedini sadašnji srpski političari, pa i oni iz vlasti, odlaze kod Ćosića da se s njim savjetuju?
Pa ja mislim da to više nije slučaj, da on to više izmišlja u svojim dnevnicima nego što se zaista događa. On prosto želi da bude glavni i da učestvuje u svemu, i moram priznati da pokazuje neobično veliku energiju i sposobnost da se druži sa svima ili sa bilo kim. On prosto ne bira ljude koje skuplja, a u svemu tome odabira one koji će mu obaviti ovaj ili onaj posao. I moram vam reći još jedno. Ja sam njega štampao baš u ono vreme kad je on bio disident i kad je bio poluzabranjen, doveo sam ga iz Hrvatske, ubedio sam tadašnji politički vrh da je on srpski pisac i da ima pravo da štampa u Srbiji koji svi drugi. Zarađivali smo vrlo mnogo kao i on s nama. On je u to vreme plaćao izuzetno visoke poreze. Volio bih ja biti takav disident koji bi mogao u sopstvenoj zemlji proganjan da zarađuje toliko i da tako mirno živi.
Gospodine Prokiću, da i vas upitam, da li vi mislite da je i danas Dobrica Ćosić savjetnik nekih političara pa i onih na vlasti?
Verovatno više se priča o tome nego što jeste, godine naravno čine svoje, ali ne isključuje mogućnost da se to povremeno, pa nedavno je i predsjednik moje partije Čedomir Ivanović išao kod njega. On voli da se ode kod njega ili da se negde nađe, ali najbolje je da se ode kod njega i onda na osnovu toga oni pravi te svoje pozicije, uvek uz vlast, a uvek nekako malo protiv vlasti, i to je jedan zlatni recept da se provede život. Tako ga i on i proveo. Ja jednostavno ne mogu da zaboravim da je 1992. godine u Sarajevu on rekao: raziđite se da biste živjeli kao ljudi. I on je uvek tako olako prelazio preko svojih zabluda i de facto on je na svojim zabludama napravio svoju karijeru. Ali to je neko drugi debelo platio. A ta sarajevska izjava danas kao kletva stoji nad celim njegovim delom i nad svime što je radio.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć Dobrice Ćosića u Srbiji. Sagovornici su dva srpska književnika, Nenad Prokić i Vidosav Stevanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, kako tumačite činjenicu da Dobrica Ćosić veoma pohvalno govori o Miloradu Dodiku? On ga je u jednoj svojoj izjavi nedavnoj izdvojio od svih srpskih političara.
Da vam ne pominjem koliko je puta u svom životu Dobrica Ćosić hvalio nekog političara. To se uvijek završilo time što ga je posle napadao ili što je taj isti političar završio na Haškom sudu ili u zatvoru. Ti njegovi najtalentovaniji, najdarovitiji srpski političari imaju neobičnu sposobnost da zabrljaju i da se vrlo brzo nađu u bezizlaznoj situaciji. Da se Dodiku približavaju nevolje, sigurno je već po tome što ga Dobrica Ćosić hvali i podržava u svakom pogrešnom ili preteranom potezu.
Gospodine Prokiću, kako vi tumačite ovaj izuzetno pozitivan odnos Dobrice Ćosića prema Miloradu Dodiku?
Spaja ih narodnjaštvo. Dodik je narodnjački premijer. Kad je birao da bude premijer Bosne ili premijer Republike Srpske, on je izabrao da bude premijer Republike Srpske i time se preporučio pohvalama srpskog književnika Dobrice Ćosića. I ovaj način oko referenduma u Bosni sad je odigran na ćosićevski način, jer on je postigao šta je hteo sa tom pričom o referendumu, jer je odustao napokon, ali je postao pregovarač sa Evropom na taj način. To je i hteo, a nije hteo referendum. To je način kako Ćosić vodi politiku i kako on shvata politiku, i u ovom trenutku Dodik je sigurno za njega neki pramen te politike koja polako propada u ovim prostorima. Autori, oni koji su zamišljali tu politiku, koji sad sanjaju o izgubljenim ofanzivama i koji ne osjećaju ni mrvicu stida za sve ono što su uradili, što su promovisali, nisu crveni od stida.
Dobrica Ćosić često kritički piše o narodima sa kojima su Srbi živjeli u zajedničkoj državi i koji su danas susedi Srbije. Imaju li ti njegovi stavovi uticaj na politiku Srbije prema susedima, gospodine Stevanoviću?
To ima uticaja samo na obnavljanje starih predrasuda, starih zavluda i starih klišeja, da nam svi okolo nas rade o glavi, dakle mi moramo biti protiv svih. Ništa više od toga. Koliko ja vidim ulogu intelektualca ili pisca u javnom životu, to bi morao biti čovjek koji bi kritički razmišljao o predrasudama svoga vremena i svojih sunarodnika ili savremenika. Međutim, Dobrica Ćosić spada u one koji vrlo vešto koristi zablude i predrasude svojih savremenika i širi ono što se nekad zvalo mržnja među narodima. Kad bi se pažljivo iščitali njegovi posljednji dnevnici, u njima bi se našlo dosta građe za javnog tužioca, međutim, kod nas javni tužioci ne rade svoj posao. Ne samo što on vređa pojedine ljude i to svakoga ko se s njim ne slaže, naziva izdajnikom, plaćenikom stranih kancelarija, ustašom, četnikom ili bilo čime što smatra uvredljivi, ne samo to. On o čitavim narodima, generališući, govori vrlo loše jezikom nekog drugog ideološkog diskursa, koji nije ni komunistički, ni nacionalistički, nego malo gori od toga. Ali, niko od nas ne može naterati javnog tužioca da se jednom pozabavi onim što kaže Dobrica Ćosić. Jednom su bili podneli tužbu protiv njega, vrlo obrazloženu, i naravno da je tužilaštvo, verovatno pod uticajem vlasti, odbacilo takvu tužbu. Dakle, svi padamo pod uticaj nekih zakona i nekih propisa, osim Dobrice Ćosića.
Gospodine Prokiću, po vama imaju li stavovi Dobrice Ćosića o susedima uticaja na politiku vladajuće garniture sadašnje prema susednim državama?
Sigurno, ta politika je izazvala 4 rata u kojima Srbija nije učestvovala, ali ih je zato sve izgubila. I nije to bio rat samo sa muslimanima i sa Hrvatima, to je bio rat sa celim svetom. A rat sa celim svetom ne može da bude ništa drugo nego ludilo. I može da ga izazove samo sila ludila, kako kaže Rade Konstantinović.
Gospodine Stevanoviću, Ćosića često nazivaju ocem nacije. Ima li on taj autoritet u srpskom društvu?
Ja mislim da nema i da je to iz propagandnih razloga napravljeno i 90. godina lansirano da mu se ondašnja politička garnitura zahvali na dve stvari. Prvo, formulisao im je politiku koju će voditi, mislim na Miloševića, a oni svoju nisu imali. I drugo, dao im je javnu podršku i preko svih institucija u kojima je imao uticaja. Preko Akademije nauka, preko Udruženja književnika, ne znam za Srpsku pravoslavnu crkvu, on je, kao što znamo, bio i ostao ateista, što mu sasvim priliči. I svi njegovi odnosi sa crkvom su potpuno politički.
Gospodine Protiću, ima li Dobrica Ćosić autoritet oca nacije u srpskom društvu, kako to pojedinci tvrde?
To je isto jedna od stvari koja je laž, kao što je laž i ta neka zagledanost u Kosovo, kao što je laž neka ljubav prema Rusiji, i ovo je isto također jedna od tih laži. Ona je napravljena na toj oholosti gubitnika, što njega svrstava kao promotera neke politike antisveta, jer je svet nešto što je neprijateljsko i srbofobično, pa je automatski treba biti protiv njega. To je nešto što Srbiji ne dozvoljava da se konstituiše kao moderno društvo. On je jedna od perjanica, vođa tih politika. Pošto ta politika takva kakva jeste, bezvredna, ni vođe ne mogu da budu puno vrednije, pa ni ono što piše, pa ni ono što govori, pa ni njegovo predsjednikovanje, pa ni njegove izjave po Sarajevu i sve ono što radi, ne mogu biti zaista vredne, što ne znači da ne ležu na plodno tle. Jer tu postoji tradicija vezivanja za takve političare, govornike, književnike u Srbiji, on je jedan u nizu. Živeo je u vreme kada je mogao da ima uticaj mnogo veći nego u nekim drugim vremenima, ali to je sve bila i krivica onih koji su dozvoljavali takvima da tako pišu i tako govore.
I na kraju, u zaključku, gospodine Stevanoviću, po vama, kakva je uloga Dobrice Ćosića danas u Srbiji?
To je uloga čovjeka koji vuče nazad, koji propagira zablude, koji podržava predrasude, koji širi nerazumevanje sa našim susjedima i sa celim svetom. To je politika jednog čovjeka koji iz agitpropa i rano komunizma naučio tu psihologiju opsednute tvrđave. Mi smo ovdje, mi smo čisti, ispravni, ceo svet je protiv nas. Ko nije s nama, taj je izdajnik, taj je protiv nas. I sva su sredstva dozvoljena u toj našoj borbi protiv celog sveta. Žalosno je za celu Srbiju što ga bar povremeno sluša. I ja se uvek rastužim kad čujem nekog mlađeg čovjeka kako priča o Dobrici Ćosiću. Zaista, zaista je tužno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokiću, kakva je danas uloga Dobrice Ćosića u Srbiji?
Vrlo maglovita. Priča se o tome da on ima nekakav uticaj na određene ljude. To sa sigurnošću ne možemo da kažemo. Ne možeš da budeš siguran da li on zaista utiče. On vrlo lažno, skromno, skrušen, govori kako nema, a upravo to pojačava kod ljudi utisak da je zapravo ima, jer prava moć voli da se skriva. Pa je on negdje skrivan iza neke zavese, neka tajna ruka tu otprilike povlači neke konce, ali ja sam siguran da predsjednik Tadić odlazi povremeno kod njega da sluša te njegove tirade o naciji, jer inače ne bi se desilo da ne ode u Zagreb i poništi sve ono što je uradio u proteklih godinu dana sa predsjednikom Josipovićem i ode dan kasnije u Gospić. Tako se ne stvaraju dobrosusjedski odnosi, jer sigurno je bilo mnogo teže Josipoviću da ga pozove nego ovome da ne ode, zbog toga što je u celom svetu Srbija prepoznata kao agresora, Hrvatska kao neko ko se branio. Da li je to tako ili nije, možemo da raspravljamo, ali svet tako kaže.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Prokiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva srpska književnika, Nenad Prokić i Vidosav Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa. Da ni u susedstvu Srbije ne cveta demokratija uprkos tome što ga je usisala Evropska unija, pokazuje aktuelna mađarska vlast. U toj zemlji je na delu prava politička čistka novinara. Od ukupno 3000 zaposlenih u javnim medijima, njih 550 će u prvom talasu biti otpušteno. Jedna od njih je i direktor informativno-političkog programa u televiziji Duna, Gabor Bodiš. On za naš radio najpre opisuje tipičan TV dnevnih javnih televizija u kojima gotovo i nema opozicije niti kritike premijera Orbana.
Daju se samo pozitivne vesti. Nema apsolutne kritike. Odnos između opozicije i vladajuće stranke u dnevnicima i čak je 90% prema 10% naravno u korist vladajuće stranke. To je jedan od metoda. Drugi je metod da se ne priča o važnim stvarima. Dok recimo nezavisni mediji, dosta popularni sajtovi, bruje o tome kako se otpuštaju najpoznatiji novinari u Mađarskoj, o tome javni servisi koji to rade jednu vest nisu dali. Objašnjenje je da zašto bi o tome uopšte izveštavali kada evo oni su najavili da će biti i na kraju kad se završi oni će ponovo objaviti. Oni planiraju i drugi talas otpuštanja, tako da će ove godine oko 1000 ljudi izgubiti posao. Verovatno je cilj ne racionalizacija kao što je zvanično objašnjenje, nego dovođenje podobnih ljudi na najvažnija mesta gde se odlučuje o političkim emisijama.
Prema akcijama iz Brisela, iz Vašingtona, što mogu li se očekivati neki penali Mađarske?
Viktor Orban je dobio dosta šamara iz Evropske unije, naročito dva puta na sednicama Evropskog parlamenta i to interesantno od šefa liberala Kona Bendita koji je oštro dva puta napao premijera zbog uništavanja demokratije u Mađarskoj. Interesantan je primer kako se odvijaju stvari u Mađarskoj. Novinar, mlad, izveštavao je za mađarsku javnu televiziju o konferenciji za štampu Kona Bendita u Budimpešti. On je u tom izveštaju rekao da pošto je novinar dotični pitao nešto o pedofiliji, pošto je on optužen da je pre 30 godina imao veze sa pedofilijom i da je on odbio da odgovori na to pitanje, pa je naglo napustio konferenciju štampu. I sad ovdašnji zeleni u Mađarskoj su objavili snimak čitave konferencije štampu, po čemu se vidi da je on odgovorio na to pitanje, još je bio prisutan pola sata na konferenciju za štampu i onda se izvinuo je rekao da mu avion ide i otišao iz sale. Taj izveštaj sa lažnim činjenicama se pojavio na mađarskoj televiziji, a ovaj dotični mladi novinar je sutradan postao glavni urednik svih političkih emisija u javnim servisima.
Viktor Orban je imao nekoliko puta izjave o tome da neće podlegati raznim međunarodnim diktatima, ali možda nas podsjetite na te njegove izjave.
To je šlag na torti da je on kao predsjedavajući Evropske unije nekoliko puta rekao da Mađari nisu slušali diktat ni iz Beča, misli se na monarhiju, ni iz Moskve, misli se na Sovjetski savez i Varšavski pakt, a sad neće da slušaju ni iz Brisela. Kao da je Mađarska
bila
prisiljena da se priključi Evropskoj uniji.
Gabor Bodiš, direktor, dosadašnji direktor u Mađarskoj javnoj televiziji Duna. Ostalo nam je još samo da se prisjetimo važnijih vesti dana. Usvajanjem Beogradske deklaracije završeno zasedanje parlamentarne skupštine OEPS-a, usvojena rezolucija o istrazi nelegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu koju je predložila Srbija. Boris Tadić iskazati poštovanje prema svim žrtvama. Milivoje Mihajlović, nismo prešli crvenu liniju u dijalogu s Prištinom. U Siriji počeo skup o nacionalnom dijalogu, ali uz bojkot opozicije. Sutra sunčano i toplo, do 38 stepeni, uveče mogući pljuskovi. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.